генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
А Алена у гэты час плакала горкімі слязамі, як пакрыўджаная карова і жаба. Нават Пяпялушка не памянялася б сёння з ёй сваім лёсам. Тым лёсам, вядома ж, які быў у Пяпялушкі да балю з прынцам, а не пасля яго. Хаця, хто ведае, як скончыўся яе лёс пазней, пасля таго знакамітага балю. Гісторыя гэты факт не раскрывае. Казка таксама канчаецца, бадай, разам з балем. Ну, разам з вяселлем дык дакладна. Усё акурат як у жыцці. Але ж Пяпялушку хоць мачыха гамбіла. Гэта не так крыўдна было, як у яе безнадзейнай сітуацыі. А тут родная мама. А мама родная не пускала з хаты. Таксама з роднай. Да роднага хлопца не пускала. Хоць ты здохні і не адживай. Маці ў яе настаўніца. Інтэлігентка. Вясковая інтэлігентка. Цярпець на дух не магла Васіля, нібыта той быў заразны. Яшчэ са школы не ўзлюбіла пасля таго, як ён прывязаў казу да настаўніцкага крэсла яе лепшай сяброўкі, настаўніцы рускай мовы. Тая тады шмат чаго яшчэ пашкодзіла, акрамя псіхікі. Ну а што псіхіка? На вёсцы гэта не лічыцца хваробай. Засунь сваю псіхіку ў адно месца і не спасылайся больш на яе. А то дастаць можна ў лыч за праблемы з псіхікай. І гэта тут лепшае лячэнне ад гэтага. Зноў жа, ад каго роднага дастаць у бубен можна? Ад роднага мужа, напрыклад. Ды тут на вёсцы ўсе родныя, нават чужыя. «Куды ты прэшся?» – казала Аленя маці. «Дачушка, ці гэта твой лёс? Хочаш, як я, у гэтым гнілым калгасе маладосць сваю згубіць? Табе ў горад трэба, вучыцца. Не для таго ты школу навыдатна скончыла, каб гэтаму калгаснаму кныру жыццё сваё прысвяціць». Не для таго я цябе гадавала, каб аддаць у яго брудныя лапы, каб ты ягоным замэцганым дзецям усё жыццё смаркачы падцірала, а ў гэтых гудзеяў смаркачы цякуць без перастанку. «Васіль са мной паедзе ў Мінск», – адказала Алена скрозь слёзы. «І не толькі ў Мінск паедзе, калі я скажу, але і на край свету, калі трэба». «Ды каму ён там патрэбны, твой Васіль, у тым Мінску? Тым больш на краі свету», – махнула рукой маці. «Мне», – адгукнулася дачка. «Толькі ты яму не патрэбная. Пагуляй, як з цацкай, ды выкіне». «Ты што ты такое гаворыш?» «А што ведаю, то я і гавару». «Ну, мама, у мяне свая галава ёсць на плячах». «Ну, адкуль у цябе галава ўзялася? Штосьці я раней яе не заўважала». «Ну, сама ж кажаш, я навыдатна школу скончыла». «То ж пад маім наглядам, а ён абы пабавіцца такой разумны, і ўсё на тым». «Мама, ён не такі». «А які? Можа, скажаш, не лезе табе пад спадніцу?» Дзяўчына замаўчала. «Ну, лезеш, і сапраўды лезе. Але ж ён яе кахае, і куды, калі так добра падумаць, яму яшчэ лезці? Ну вось, калі разабрацца як след, то куды мусіць лезці хлопец? Ну, не на плечы ж, не на галаву. Ну, ясна, што пад спадніцу. Куды яшчэ хлопцы лазяць? Вунь, у яе сяброўкі, Янькі Ганусевіч, хлопец даўно залез туды, куды хацеў, і ніхто нічога не кажа, бо яны ціха ўсё робяць. А тут, калі ты лгаць не ўмееш, то бацькі дадумаюць тое, чаго і не было». «Мама, мы разбяромся». Ціха, але ўпэўнена задэкларавала яна. «Ага, разбярэцца яна, з пузам сваім разбірацца будзеш. Мама, ён мне замуж прапановае. Вось гэтага я больш за ўсё і баюся. Відаць, хоча, каб наша цётка яго ў Мінску прапісала, а пасля знойдзе сабе гарадскую суку. У горадзе такіх, як ты, дурніц таксама хапае, і ў кожнай ёсць і спадніца, і пад спадніцай, і не горш, чым у цябе». Дзяўчына замаўчала. Ну што спрачацца, толькі настрой псаваць. І так той настрой сапсаваны, як сялянскі лад пасля рэвалюцыі. Вось маці пойдзе па гаспадарцы аглядацца, тады яна да Васіля і ўцячэ, як яшчарка ад вароны. Абдурыць яе на раз, два, тры, толькі хвост застанецца. Але маці разгадала яе наіўную і нескладаную камбінацыю і адсекла, як сякерай. «Калі ты хоць крыху матку паважаеш, то за парог ні нагой не пераступіш», – заявіла яна цвёрда і рашуча. Алена паважала маці, таму і не пераступіла праз той парог. Ну як матулю не паслухацца? Сказала праз парог ні нагой, значыць, ні нагой праз парог. Алена вылезла ціхенька, як мышка, праз акно, а не праз той парог, ды сіганула птушкай прама да касабуцкага лесу скарочанай дарогай праз поля. А парог, дзе маці наўмысна муку рассыпала, каб сляды ўбачыць, так і застаўся неперажэргнутым. Хай маці думае, што яна ўжо спіць у верандзе, там пад коўдрай і гара вопраткі ўжо зложана, нібыта гэта яна ад злосці з галавой накрылася ды спіць без задніх ног, як пшаніцу прадаўшы. Ну, а калі і агледзіцца, што яе няма, то ўжо такое было. Папсуе настрой зранку, ды адыдзе. Маці ўсё ж не звер лясны. «Ну чаму яны ўсе супраць нас?» – пакрыўджана думала дзяўчына, набліжаючыся да запаведнай паляны. «А я яшчэ думала, ці пакарыцца сёння Васілю, ці не. От дурная, як трохдзённая цялушка. Яшчэ сумнявалася. А цяпер не сумняваюся. Аддамся яму ўсім на зло. Вось яшчэ гадзіну таму не ведала, а зараз вырашыла. Аддамся і ўсё. Не такі ён, як яны кажуць. Я з ім на ўсё жыццё». Яна паўстала перад яго позіркам акурат тады, калі апошняе сонечнае святло зацвіло на небасхіле пунцовымі макамі і наскрозь асвяціла яе стромкі стан праз тонкую сукенку. Васіль глядзеў так зачаравана, што не мог паварушыцца, нібыта тэлеграфны слуп, толькі зрублены слуп, бо валяўся на зямлі паралельна гарызонту. Вось яна, хвіліна, дзеля якой варта жыць. Сонечныя промні перад захадам напаследак выкупаліся ў яе празрыстай сукенцы, паказаўшы хлопцы ўсё, што пад той сукенкай знаходзіцца. Ну, не ўсё да апошняй дэталі, вядома ж, толькі контуры, але і гэтага дастаткова, каб адбіць непрызвычайнаму да такіх сцэн хлопцу мазгі больш, чым паўлітроўка спірту. Ну не, і праўда, варта жыць дзеля такой хвіліны, асабліва калі верыш, што сэрца гэтага чалавека закаханае ў цябе. І таму ёсць не менш прыгожае і прывабнае, чым тое, што паказалі апошнія сонечныя промні. Хоць з гэтым яшчэ можна і паспрачацца, бо надта ж харошую панараму паказала яму сонца перад захадам. Вось такое яно, наша беларускае сонца. Дзяўчына ўсім целам злавіла позірк каханага і сарамліва апусціла вочы. Ён адчуў яе сарамлівасць, і гэта яму спадабалася. Толькі б не перашкодзіла яна тая сарамлівасць датрымаць дзяўчыне дадзенае раніцай слова. Але не. Яна была ўжо ўпэўненая, што гэтаму нічога не перашкодзіць. Таму хай глядзіць, хоць дзіры вачамі пратрэ. Сёння яго дзень, дакладней яго ноч. Хай робіць усё, што хоча. А як апошні сонечны свет ціхенька, каб не напалохаць закаханых, схаваўся за даляглядам, маладзік, як па камандзе, выскачыў з-за хмаркі і пераняў ад сонца эстафету асвятляць дзяўчыну. Яна стаяла з палявой кветкай у руках, з распушчанымі валасамі, прыгожая, мілая, жаданая, пахла шчасцем і летам, і новым пачаткам жыцця. Яна сама была і лета, і шчасця, і жыццё. Хлопец, перапоўнены каханнем і іншымі незразумелымі эмоцыямі, што змяшаліся ў адно і не было, калі іх разглядаць, падняўся, абняў яе і пацалаваў у вусны. Яна прытулілася так ласкава і пяшчотна, што не хацелася больш нічога. Вось бы стаяць так вечна, пакуль не скончацца ўсе часы. Салаўі ўзарвалі касабуцкі лес сваім спевам і рванулі, як міна запаволенага дзеяння. Не было, не было, ды як гахня. Здавалася, усё для іх закаханых, усё для іх кахання. І салаўі, і месяц, і неба, і ўвесь свет, і касабуцкі лес, і яны самі. Нічога больш не было навокал, толькі яны і іх кахання. І нічога больш не было патрэбна.
Віктор Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.